Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda koronawirusyň ýaýramagyna garşy giýdirilen karantin çäklendirmeleri hasda güýçlendirilip başlandy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärleri munyň sebäplerinin Gazakstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-yň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Bu waka ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen prezidentiniň omikronyň serhetden geçmeginiň öňüni almagy buýuran mahalyna gabat geldi. Balkan Nakabarçymyzyň maglumatlaryna görä 22-nji dekabrdan başlap Türkmenmaşydan Aşgabada uçjak ýolagçylardan bir saparda 2 sany COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede täze talaplara laýyklykda 2 testiň möhleti de 24 saatdan geçmeli däl. Her bir testiň bahasy 101 manada barabar bolup, ýolagçylar Aşgabada uçmak üçin uçur biletinden başga da 202 manat çykdyjy etmeli bolýar. Mundan ozal ýolagçylardan bir test tapşyrmak talap edilýär. Ve onun möhleti 72 saatda deňdi. Habarçymyz täze talaplardan soň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň şäherdäki bölümünde adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini hem aýdýar. Onun sözlerine görä 22-nji dekabrda günün 1-nji ýarmynda bu ýerde 400 çemeti adam nowata durdy. Ýöne bu bölüme gündelik gelýän testleriň sanynyň azlygy sebäpli ähli adam test tapşyryp bilmedi. Her gün 200 test gelýär. Uçury münjek adamlaryň sany 300'e yetýär. Sebäbi Türkmenmaşydan Aşgabada günde 2 sany uçur reisi bar. Şeýlelikde diňe uçury münjek adamlar üçin günde 600 sany test gerek bolýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol tanış bolan raýatlaryň test netijeleriniň ýarym günde ýolsa da 10 sagatda taýýar bolýandygyny hem sözüne goşdy. Şu gün irden 22-nji dekabrda Aşgabada uçýan raýatlaryň arasynda 24 sagatdan öň test tapşyran ýolagçylar uçura goý berilmedi diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran aýroportyň bir işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp Türkmenmaşynyň deňiz portunda hem üst taşyr yüklerin karantin şertleriniň kynlaşdyrylandygyny aýdýar. Bu ýere gelen yükleri goşmaça ziýansyzlandyryş işlerini geçirmek talap edilýär. Öň 50 litr klorly ergin bilen ziýansyzlandyryş işleri geçirilen bolsa, indi 100 litr ulanylýar. Şeýlede olaryň karantin möhleti uzaldylyp, onuň üstüne ýene 48 saat goşuldy. Deňiz porty haritlarynda 21 gün däldi, 23 gün karantinde saklaýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme habarçymyza aýtdy. Çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada resmiýler tarapyndan açyçan beýanat edilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan saglyk işgäri munyň sebäplerinin Gazakstandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-yň omikron görnüşiniň tapylmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Bekdaş karantin zonasynda Gazakstandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-yň omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Balkanly Lukman mundan 2 hepde çemesi ozal türkmen gadak serhet geçelgesiniň açylandygyny we Gazakstanda galan türkmen raýatlarynyň ýurda geçmegine ruhsat berilip başlanandygyny hem belledi. Ýöne ol türkmen raýatlarynda virusyň omikron görnüşi tapylandan soň serhet geçelgesinin gaytadan yapılandığını hem nıltadı. Hazır velayetin demiradık etraplarındaki yokunç keteller hatsa hanalarında koronavirüs ile keterlerin rahatların şolsandı, Azerbaycan'ın portuna yük taşıyan gemilerin işçilerinin adından 100 sansı becerge alyar deyip ol sözünü cemledi. Adatlık baydılanlar var adı devlet arasaçılık ve keterlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğundan koşmaça mağlumat ya da komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow'un Devlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna, Devlet Migrasiýa Gullugynyň başlygyna we Devlet Gümrük Gullugynyň başlygyna omikronyň serhetden geçmeginiň öňüni almagy buýuran mahalyna gabat geldi. 21-nji dekabrda geçirilen iş maslahatynda Devlet Başdutany bu meselede arkaýynlaşmaly däldigini aýratyn nygtap, bu ýokançlaryň ýurtdan ýurda adamlaryň we haritlaryň devlet serhetlerinden geçmegi arkaly ýaýraýandygyny belledi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde COVID-19-yň hasaba alınmandygy baradaky öňe sürmelerini tutan ýerlilik bilen dowam etdirýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýerli saglyk işgärleri Türkmenistanyň koronavirusyň ençeme tolkununy başdan geçirendigini, ilkinji hadisalaryň baryp 2020-nji ýylyň martynda hasaba alınandygyny aýdyp gelýärler. Soňky aýlarda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri hem Türkmenistanyň öz serhet çäginde koronavirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine iki gezek şüphe bildi. bildirdi. 29 noyabrda bütün Dünya Sağlık Kurumasının Türkmenistan'a iş saparını tamamlayan misyası Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüzü çıkarmak oyunca tavırlarını güçlendirmeye çağırdı. Bu aralıkta Livap vilayetinden kabarçıyımız hem Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov'un seviti ediyen saparı tamamlanandan son çeklendirmelerin kaytadan güçlendirilmeğine karışılayandığını haber veriyor. Tede Akbadar'da dikilen ehli pavilyonlar sökülüp, ol yene karantina yapıları, etraptan gelen sövdegarlar hem öylerine kaydarı. Bu bağdardına prezidentin oğlunun gelip görmeye, şeyle de devlet televizyonuna video reportaj tayarlamak için açıldı deyip, bağdar iş yeri anonimlik şartında haberçimize veren malumatında aittı.